ekuzevi wa ijone dinye. Iti eba ko Adam nu Eva esi atu ya nu olo nu okpo elia. U olo wa tiche ma bolado na eto. Mwalene eba ko le u olo lieto. Ona makoto ze alu wani kale alu fache do neto. Me u olo jikafu Adam nu Eva. Ayi duya, o jikafu aye viwani na ijo viwani bi. Bi ku olo ma tiche Adam nu Eva nu okpo elia. Azona fale nu tamamba sami ma olodi koma zevi ma nu inyeli. Bwa, tatolo zevi alwe koma ba. U olo u azona fano, kana yo iyo viu obweba, yo ka du nu atamye sefache wani ayelote. Iti niti iwa ka yo iyo viu di yo ka du nu esefache ayelote a. Me u olo u achi nakbolo nu oje waka leku Adam nu Eva. Mavo nu ugba ku osio, uluzio, wakikele esefache. U olo u namachi na, te eko kade fado yesu u olo wa yuvye. Olwe ba koma maba ayidwe. Nu bibla lia me yesu la le uolo wa yo zazwe. Otalama yo ayinyeze, yo ka, dunu esefwache, nu inyeli ayelote.